čitateljski kutak.
Dobar vam dan, štovani slušatelji, u još jednoj emisiji Čitateljski kutak, koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. Knjižica koju vam danas dajemo u ruke, koju vam predstavljamo, prvi je literarni pokušaj koji vam daruje autor Tomislav Mrle. No, ovo nije njegova prva publikacija, on se naime već ogledao u publicistici kao autor monografije o Crnom lugu. Kombinirajući maštu i sjećanja na vlastito djetinjstvo, autor nam preko glavnog lika, dječaka Josipa, pripovjeda o nezaboravnim trenucima ljetnih školskih praznika u idiličnom Crnom lugu kod bake i djeda. A nit poveznica cijele pripovijesti je legenda o risnjačkom blagu koja se prenosi s koljena na koljeno u crnoluškom kraju. Autor Tomislav Mrle sa nama je danas u studiju. Dobar vam dan, dobrodošli u našu emisiju. Eto, Tomislave, prije svega pitanje, postoji li na risnjaku blago? Što kaže legenda o risnjačkome blagu?
Dobar dan, dobro vas našao, hvala lijepo na pozivu. Da li postoji ili ne postoji blago na risnjaku, ne znam, ja sam se osobno naslušao tih priča u djetinjstvu. U Crnom lugu je nekako vriježeno da je blago zakopao neki Grk, tako je prikazano to i u pripovijeci, međutim čuo sam da Delničani misle, odnosno priča, da su to bili Turci, no to je vjerojatno neki povijesni razlog, jer možda se želi reći da su Turci bili u Crnom lugu kao što su bili u Kupskoj dolini u Delnicama, a ja osobno mislim da nisu, barem prema onome što sam ja čitao kroz povijesnu literaturu, međutim u te detalje ne bih niti ulazio jer ovo nije tema ovog razgovora današnjeg susreta.
Ta legenda o risnjačkom blagu konačno je razbuktala maštu i Josipa, glavnoga lika, dakle u pripovijesti, i njegovih prijatelja koji su i sami krenuli u potragu za tim blagom, okupljeni u družinu. Tomislav, po čemu je vaša pripovijest drugačija od drugih?
Pa ja mislim da je po mnogo čemu, prije svega kad sam bio mali, tada je veći dio Crnog luga nije bio asfaltiran, odnosno ceste su bile pune blaga, po domaće, znači krava, konja. Morao si biti vrlo oprezan kad hodaš ceste da ne staneš u nešto. Oko kuća, kokoši, pura i ostalih domaćih životinja. U ljeto miris sušenog sjena. U vrijeme školskih praznika ili ferija, svi nekamo žure, na njive, polja, vrtove. A opet, svi su se nekako daleko više družili nego danas. Mi djeca ili smo igrali nogomet na, kako sam i nazvao, divljim travnatim igralištima, ili smo bili u šumi gdje smo radili indijanske šatore, lukove, strijele. Mogu reći da je svaki dan preko praznika, preko ferija, bila neka avantura. Naravno, vrijeme ne stoji, kao što smo i mi odrasli, tako i klinci žive nekim drugim životom, sa nekim drugim životnim navikama, i sigurno da im je lijepo i da će im i ovo djetinjstvo njima ostati u trajnom sjećanju. No ipak ja mislim, a to nije ništa ofucano, da u moje vrijeme nije bilo nekakve tehnike, međutim za razliku od djetinjstva mojih roditelja ili mojih baka i djedova, ipak je bilo nešto ekonomski sigurnije. Međutim, moje djetinjstvo ipak bilo, to mogu slobodno reći, prirodnije nego što je to danas, iako naravno svatko će reći da je i danas prirodno, što naravno i je. Međutim, prirodnije u smislu da u Crnom lugu su bile krave, konji, a danas u biti nema više ni krava ni konja, ali zato ima lisica, ima medvjeda, ima zmija, tako da je Crni lug na neki način slobodni zoološki vrt.
Da, video igrice nažalost danas čine sastavni dio djetinjstva sve većega broja djece, pa čak i onih u ruralnim područjima. No, eto, čitajući ovu pripovijest, naći ćemo malo vremena i malo prostora još za one dobre starinske priče u kojima nam se umjesto ubijanja raznih čudovišta i kreatura nudi opis nečeg klasičnog, već pomalo zaboravljenog jednog događaja s Daškom avanture. Tomislav, znaju li se djeca danas igrati?
Pa ovo mislim da znaju, odnosno dijete kao dijete se zna igrati. Sad, pitanje samo kako, na koji način, da li današnje igre kod djece ostavlja kod njih sreću, zadovoljstvo, radost, druženje, kao što je ostavljalo kod nas. ili je to ipak malo više ljutnje i neprestanog dokazivanja kroz razne video igrice tko je bolji, pa na taj način se igraju.
Agresivnosti.
Pa, agresivnosti toga, bilo je toga i prije, ali je bilo daleko, daleko manje. Agresivnost je bila kroz te igre koje su bile uglavnom vani i mislim da je bilo puno prirodnije i puno, puno ljepše nego što je to danas. Ja ću reći iz svog osobnog iskustva da sa djecom se stvarno vrlo često i dan danas igram, družim, bez obzira da li je to na igralištu sa loptom, da li je to u vožnji biciklom, da li je to u šeti kroz šumu, da li su to zajedničke obiteljske društvene igre za stolom, ali koliko god je moguće nastojim i ja i supruga da svaki slobodni trenutak provedemo družim sa djecom.
Dakle, nekad su bile igre za pamćenje, a danas će se sve rijeđe dogoditi da se netko sjeća nekakve igre koju će pamtiti. Video igricu, čega? Za pamćenje je dakle ono što ostaje što je u prirodi, što se dogodilo u prirodi, je li tako?
Točno.
Tako je. Dakle, tako su i naša djeca u pripovijesti složno i hrabro krenula u potragu za tim zakopanim blagom, željni avanture. Što je bio motiv koji ih je tjerao da upravo onu svakodnevnu bezbrižnu igru u prirodi zamijene nečim tajnovitim i opasnim. I oni su bili hrabro svjesni te činjenice, dakle da se mogu dovesti i u opasnost, i to u životnu opasnost, oni kreću u potragu za risnjačkim blagom i to bez znanja odraslih. A ta je potraga puna dječje naivnosti koju je autor izvrsno prikazao umalo završila i tragično. No srećom, kako kaže Marinko Krmpotić koji je napisao i predgovor ove pripovijesti, najteže posljedice potrage za zakopanim blagom su modrice i ogrebotine. A najvrijednije posljedice ove opasne avanture su pouke koje su djeca prepoznala u vidu spoznaja o potrebi suživota s prirodom i poštivanja njenih zakona. Pa što se dogodilo djeci u potrazi za risnjačkim blagom? Ispričat će nam sam autor.
Dogodila se avantura. Svatko od te djece je želio avanturu. Želili su biti na neki način gusari koji imaju svakodnevne avanture, da im budu ferije, odnosno školski praznici ispunjeni od ujutro pa do na večer. Međutim, ipak nisu očekivali avanturu koja ih je mogla koštati čak i života, jer medvjedi su simpatični i umiljati životinje, poglavito u slikovnicama, na filmovima, u zoološkim vrtovima. Međutim, u stvarnosti je medvjed ipak samo životinja koja reagira kao i svaka druga kad je u pitanju njezina sigurnost. I ovdje u toj pripovijeci, odnosno priči, sreća i hrabrost Josipa, glavnog lika, kao i majčinska briga medvjedice, doveli su do toga da na kraju sve lijepo završilo, a da možda nije bilo pitanje u dijete, da je možda u pitanju bilo branje malina, gljiva, ne spašavanje malog medvjedića, možda bi priča imala tragičan kraj. No tada je pitanje koliko bi to bilo ono simpatično onima kojima je to namijenjeno, a to su znači djeca. Naime, kroz priču sam želio reći da su ljudi neodgovorni za stanje na ovoj našoj planeti, da iako ljudi i životinje ne idu zajedno u smislu nekog zajedničkog života, no jedni bez drugih, kao i naravno bez biljaka, ne bi praktički planeta mogla opstati. Međutim, opet svi koji žive na sigurnom mjestu, u gradovima, u neboderima, moraju znati da kad dolaze u Gorski kotar, u Delnice, u Crnilug, da svaki susjed sa medvjedom, sa vukom, sa lisicom, sa risom, a koji su sve češi, mogu biti vrlo pogubni, te da baš nije najugodnije kad vam se oko kuće šeće medvjedica sa dva mlada, kao što je to bilo prije nekoliko godina, 2-3 godine kod moje kuće, a kao što je to sve češi slučaj kod mnogih Crnolužana, pa i vjerojatno ostalih ljudi u Gorskom kotaru. U Crnolugu su lisice praktički postale kućni ljubimci. Više ćete više vidjeti lisica nego mačaka.
Dakle, šuma nam je došla pred kućni prag, je li tako?
Točno, upravo tako.
Dakle, Josip se našao u jednoj ozbiljnoj situaciji, opasnoj po život. On se našao licem u lice sa medvjedicom i sa mladuncima. I pri kraju te pripovijesti on ozbiljno i zrelo promišlja o životinjama, o njihovom pravu na slobodan život u prirodi, o ponašanju i odnosu ljudi prema životinjama i u zoološkim vrtovima. I pita se što je vrijednije, život čovjeka ili život medvjeda. a temeljni osjećaj koji prožima cijelu pripovijest je po Mirjani Pleše, koja je napisala i predgovor slikovnici, ljubav. I to prije svega ljubav prema baki i djedu, obitelji, prijateljima, prirodi i životinjama, crnoluškom kraju, tradiciji. Seoski život teče idilično i opušteno, djeca se bezbrižno igraju u prirodi dok crkveno zvono ne najavi rastanak do sutra. A onda kada sve završi, nostalgija se javlja i zimi, kad biljni čaj crnoluških livada miriše u neboderu, pa cijeli kvart miriše na ljeto, na crni luk i tjera suze u oči. To je miris djetinjstva. Tomislav Mrle kao autor ove pripovijesti i slikovnica otkrio nam se izvrsnim znalcem biljnog i životinjskog svijeta. A u ovu priču o risnjačkom blagu utkao je kao ljubitelj povijesti i crnolušku prošlost. Uči nas da su ovdje bile ista klana i talionica željeza. U svom blagu srisnjaka Tomislav Mrle uspio je dobro građenom radnjom stvoriti priču za djecu i za odrasle, čija je vrijednost neupitna na više razina. Zabilježivši na taj način trajno otrgnuši od zaborava legendu o blagu srisnjaka, on čuva tradiciju i etno nasljeđe svoga kraja. Uči nas o njegovoj prošlosti, promiče spoznaju o potrebi suživota s prirodom i razumijevanju njenih zakona, ističe istinske vrijednosti u našim životima, obitelj, prijateljstvo, tradicija, priroda, a i odgaja i poučava sve nas življenju sa tim vrijednostima. U uvodnom dijelu za sebe sam autor kaže da je u djetinjstvu maštao i sanjao, a u sanjarenju i odrastao, uživajući u čitanju Družine sinjega Galeba, Vlaka u snijegu, Družbe Pere Kvržice, a i kasnije gledajući igrane filmove istoimene dječje tematike. Nikad, kaže u uvodnom dijelu ove slikovnice, odnosno pripovijesti, Tomislav Mrle nije ni pomislio da bi mogao biti sam jedan od onih koji ih stvara. Eto, to se ostvarilo. Ova pripovijest i slikovnica namijenjena djeci, ali i odraslima, jest da nas odgoji i pouči. A danas je naš autor, evo, jako ponosan i sretan što za sebe može reći da ga mudrost, kako sam kaže, u ovom svom stvaralačkom smislu, nije čekala na vrhu nekoga brijega, na kraju nekoga svoga školovanja, nego se krila u travi, u krošnjama drveta, na divljim nogometnim igralištima moga djetinjstva, moje mladosti, mog crnog luga, kaže autor Tomislav Mrle. A mi smo danas i opet još jednom ponovno potvrdili, u ovom slučaju na primjeru Tomislava, da djetinjstvo određuje čovjekov karakter. Tomislav, ovu ste prekrasnu pripovijest i slikovnicu, dakle ovu knjigu, posvetili nekome.
Pa jesam, u knjizi sam i naveo da je to prije svega mojim sinovima Zvonimiru i Mateju, sa kojima zaista uživam u svakom trenutku, iako obzirom na ovaj današnji tempo života to ponekad zna biti naporno, ne samo za mene ili supru, nego i za njih. Puno je školskih i izvanškolskih obveza, bave se i sportom, tako da je vrlo naporno, ali nastojim svaki slobodni trenutak posvetiti, odnosno provesti sa njima. Međutim, naravno da je knjiga biti namijenjena svoj djeci. Znači, ja ne znam da li će se ostvariti ideja koju je na promociji knjige izrekla gospođa Pleše o tome da to bude obvezna lektira za svu goransku djecu. To zaista ne znam. Međutim, bilo bi mi drago kad bi djeca uživala čitajući tu knjigu, odnosno tu pripovijed, koju mislim da im može na jedan vrlo jednostavan i lak način pomoći da uđu u svojim mislima u nekadašnje, po meni ipak bezbrižnije djetinjstvo nego što je ovo danas, koje, kažem, to je njihovo djetinjstvo, sigurno će im biti lijepo, ali današnja su vremena ipak malo drugačija, puno su teža nego što su bila prije.
Knjiga je promovirana 27. lipnja ove godine u Crnom Lugu. Dakle, jedna publikacija koja je i pripovijest i kraća verzija pripovijesti, to je slikovnica, a slikovnicu su oslikala djeca. Koja djeca i kojim je mentor Tomislav?
To su djeca područne škole u Crnom Lugu, znači osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, područna škola Crni Lug, mentorica je učiteljica Mladenka Tomac, a tu su Sara Prstojević, Petra Kovač, Lana Štimac i Mate Mrle.
Eto, dječji radovi su podigli ovu slikovnicu na jednu višu razinu, dali su joj iznimnu vrijednost, a osim crnoluških učenika s njihovom mentoricom bilo je i drugih suradnika. Izdanje vam je vrlo moderno, zanimljivo, rekli smo 2 u 1, pa možda još neke tehničke pojedinosti o knjizi da kažemo slušateljima.
Pa da, ovaj dizajn je malo drugačiji možda nego što je to kod nekih drugih sličnih priča ili slikovnica. Radio ga je moj susjed i dragi prijatelj, gospodin Daniel Popović, odnosno on i njegov sin Goran. Mislim da tko bude imao prilike vidjeti i pročitati pripovijed odnosno slikovnicu, da će biti oduševljen sa dizajnom koji je moderan. Naravno da tu je i gospodin Prelac i njegova grafika, odnosno obrt, koji je to sve i štampao, gdje mu ovom prilikom zahvaljujem javno na strpljenju, s obzirom da je to dosta se do zadnjeg časa se još nešto uvijek moralo dodavati, mijenjati, ispravljati. Ima je maksimalno razumijevanje i mislim da je isto odrađeno vrhunski i profesionalno. A naravno, zahvaljujem i svim ostalim koji su pomogli sa svojim stručnim savjetima, prije svega vama, zatim Mirjani Pleše, Marinku Krmpotiću, gospođi Nadi Glad koja je vodila čitavu promociju, i mislim da je bilo vrlo uspješno, da je bilo dobro napravljeno. Evo, to su ti ljudi.
Recite, gdje možemo knjigu nabaviti?
Pa nakladnik je udruga Runolist iz Crnoga Luga, tako da se može kod njih kupiti. Cijena je 60 kuna po primjerku. Naravno da ću se osobno potruditi da knjižnica dobije određen broj primjeraka, ali za sada je to kod nakladnika, kod udruge Runolist u Crnom Lugu.
Kakve su reakcije na knjigu, osobito Crnolužana?
Pa sobstvena je promocija bila prije nepunih 15 dana, nekih reakcija još nisam uspio dobiti, kažem, knjiga je polako počela ići u prodaju. Djeca su i na ferijama, tako da mislim da sad trenutno uživaju u nekim drugim stvarima, ne u čitanju knjige, ali osobno se nadam da će biti reakcije pozitivne, odnosno da se neće desiti da na neki način mi bude neugodno da sam se upustio u pisanje nečega što je tako.
Zahvaljujući vama, zapravo sama publikacija bit će izvrsna promidžba i Crnoga Luga i Nacionalnog parka Risnjak, ali i Gorskog Kotara. Smijem li vas pitati, imate li još materijala za objavu? Na čemu radite?
Trenutno ne radim baš na nekom materijalu za objavu, iako imam u biti još od ranije 3 pripovjetke, 3 priče napisane sa radnim naslovima Ako jednom negdje, Anđeli ne umiru i Jahač crna konja vrana, koje govore o ljubavi, o dobroti i o sreći. Da li ću ih ikad objaviti ili ne, zaista ne znam. Volio bi, ali bi prvo želio da netko stručan poput vas, poput Krmpotića, gospođe Glad, u tome da prijateljski savjet, jer kažem, jedno je mišljenje, odnosno jedno je želja čovjeka koji se nečim bavi, a drugo je ipak struka, pa ne bi želio da se nešto objavi što je najmanje bez veze. Inače, ono što smo već ranije razgovarali, a vezano za ovu slikovnicu, je to da bi možda bilo dobro kada bi se, ako bude prilike, ona možda napisala i na crnoluškom domaćem narječju, barem kažem slikovnica, ako ne čitava pripovjetka. A ono što bi volio jednoga dana, to je objaviti dnevnike mog oca, koji ih vodi negdje od 1976. godine, iz kojih se može pročitati gdje je bio, što smo svi radili, te prije svega kako je bilo vrijeme za svaki dan, na kraju mjeseca i evidencija, statistički podaci o vremenu, o kiši, o snijegu, o magli, o svemu. To su jedni vrlo zanimljivi podaci koji su ne znam koliko rokovnika napisani, pa možda polako početi sa prepisivanjem toga i jednog dana objaviti. Jer oni ljudi koji su to vidjeli su vrlo zainteresirani, pa prije svega šumari.
Da, naći će i to na svoju čitateljsku publiku, dakle sve ima svoju publiku. A recite, pišete li možda i pjesme?
Tu i tamo, ali nije da sad pišem, ovako mi dođe inspiracija, stavim na papir, tako da sam uspio napisati nekih 5-6 pjesama, a možda jednog dana se i one negdje objave.
Dakle, ono što ste sada spomenuli, Tomislav, a to je zavičajni govor, vidim da, eto, možda vam je to sljedeći projekt, dakle, slikovnica na zavičajnom govoru, jer vidim da vam on itekako mnogo znači kao ljubitelju ovoga kraja Crnog Luga, tako i, naravno, aktivnom govorniku.
Da, ja kad sam krenuo prvi raz za osnovne škole u Crnom Lugu, ja sam u biti krenuo da sam pričao crnoluški, odnosno knjiženi uopće skoro, ne da nisam znao, nego to je bilo izražavanje kako je bilo, jer kod nas, kod kuće je normalno se pričalo crnoluški i dan danas se priča. I koliko god možda mi je bilo u onom trenutku malo neugodno kao djetetu, međutim sad sam sretan i ponosan na to i znalo mi se dogoditi na fakultetu u Rijeci da sa kolegama, recimo jedan kolega tu iz Delnica, mi smo isključivo razgovarali po domaći, a po crnoluški, on po delnički. Mnogi nas nisu razumjeli, međutim, to je isto kao kad Istrijani razgovaraju, pa ih čovjek mnogo čemu ne razumije, ali bilo nam jako lijepo.
Eto, Tomislav, vjerujem da će slikovnica biti dijelom obavezne školske lektire u goranskim školama, vjerujem da će biti omiljena među najmlađima, a vjerujem da ćete se i vi okušati i dalje, dakle, još mnogo puta u književnom stvaralaštvu, na čemu vam zapravo svi želimo mnogo uspjeha na tome putu. Zahvaljujem vam na gostovanju u emisiji, na predstavljanju knjige svim našim slušateljima, a na kraju još reći da će nas eto Blago Srisnjaka čekati u knjižnici, pa onda onaj naš pozdrav uobičajen, doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede. S vama danas Indira Rački-Joskić. Radio Gorski Kotar.
Čitateljski kutak.